พระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพระอรหันต์ท่านใดได้บุญทันที
บรรดานิทานสีขาวของดร.อาจองชุมสายณ อยุธยาเล่าเรื่องหัวใจของมิสรีนค่ะมิสรีนเป็นเด็กสาววัยแรกแย้มหากเปรียบไปแล้วก็เหมือนดังดอกไม้ตูมที่กำลังเริ่มผลิบานมิสรีนเป็นเด็กสาวหน้าตาน่ารักผิวของเธอขาวนุ่มดุจหิมะในฤดูหนาวและผมยาวสลวยของเธอนั้นมีสีดำเงางามดั่งไม้มะเกลือนอกจากความงดงามในรูปลักษณ์ภายนอกแล้วนิสรีนยังมีกิริยามารยาทที่งดงามน่าเอ็นดูสมเป็นกุลสตรีและมีจิตใจเมตตากรุณาแก่ทุกคนดังนั้นเธอจึงเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่และรวมไปถึงเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านเดียวกันอีกด้วยอยู่มาวันหนึ่งขณะที่กำลังเก็บดอกไม้อยู่ในสวนตามลำพังนิสรีนเกิดความรู้สึกว่าตนเองหายใจขัดและเจ็บหน้าอกด้านซ้ายอย่างรุนแรงเด็กสาวเจ็บปวดและทรมานมากจนแทบจะยันกายยืนไว้ไม่ไหวแต่ด้วยความเข้มแข็งที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในหัวใจและความคิดถึงที่มีต่อพ่อกับแม่มากในตอนนั้นทำให้นิสรีนแข็งใจพาร่างของตนเดินกลับไปถึงบ้านได้ในที่สุดพ่อกับแม่ของนิสรีนรีบเชิญหมอประจำหมู่บ้านมาตรวจดูอาการของบุตรสาวทันทีหมอประจำหมู่บ้านใช้เวลาตรวจอยู่สักครู่ก็ออกมารายงานผลการตรวจซึ่งทำให้พ่อกับแม่ของเด็กสาวแทบล้มทั้งยืนข้าเสียใจด้วยนิสรีนน้อยมีปัญหาที่หัวใจและเธอคงจะอยู่กับเราได้ไม่นานโอ้ไม่มีวิธีใดรักษาลูกสาวข้าให้หายได้เลยหรือท่านหมอแม้จะต้องใช้เงินทองมากมายเพียงไรข้าก็จะหามาให้ท่านขอเพียงช่วยชีวิตลูกสาวของข้าให้ได้เท่านั้นพ่อของนิสรีนกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือข้าเสียใจด้วยจริงๆตอนนี้เรายังไม่มีวิธีรักษาโรคหัวใจให้หายขาดได้หรอกโธ่นิสรีนน้อยผู้น่าสงสารหากมีวิธีใดที่ข้าจะช่วยลูกสาวท่านได้ข้าไม่รอช้าแน่หมอประจำหมู่บ้านให้คำมั่นแต่ทว่าเป็นคำมั่นที่แลดูเศร้าสร้อยมากพ่อกับแม่ไม่ได้ปิดบังความจริงแก่นิสรีนเพราะคนในครอบครัวนี้ไม่เคยกล่าวคำเท็จแก่กันนิสรีนนิ่งฟังเรื่องเกี่ยวกับโรคร้ายของเธออย่างสงบแล้วแย้มยิ้มกับพ่อและแม่เพื่อให้ทั้งสองคลายกังวลว่าอย่ากังวลไปเลยจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกไม่เป็นไรหรอกได้รู้ความจริงอย่างนี้ก็ดีแล้วลูกจะได้ใช้เวลาที่เหลือในแต่ละวันของลูกทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดแม้จะไม่มีวิธีรักษาโรคหัวใจของนิสรีนให้หายขาดแต่นิสรีนก็ต้องไปพบหมอประจำหมู่บ้านที่โรงหมอเพื่อรับยาบรรเทาอาการปวดเคืองออกมากินทุกวันอันเป็นวิธีรักษาเพียงวิธีเดียวในตอนนี้ที่หมอประจำหมู่บ้านพอจะช่วยเยียวยาให้เธอได้อยู่มาวันหนึ่งขณะที่นิสรีนกำลังรอรับยาในโรงหมออยู่นั้นชายคนหนึ่งท่าทางยากจนได้อุ้มเด็กหญิงตัวเล็ก เข้ามาในโรงหมอเพื่อรอรับการรักษาเมื่อเด็กหญิงคนนั้นเห็นนิสรีนก็รีบส่งยิ้มให้อย่างไร้เดียงสานิสรีนยิ้มตอบอย่างใจดีแต่ก็แอบจับสังเกตได้ว่าเด็กคนนี้ตัวเล็กและผอมเซียวผิดจากเด็กทั่วๆไปและสีหน้าของพ่อเธอก็ดูอมทุกข์และเศร้าสร้อยมากนิสรีนจึงนึกสงสัยว่าเด็กน้อยคนนี้เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายอันใดหนอขอโทษนะคะคุณนานิสรีนกล่าวขึ้นกับพ่อของเด็กหญิงหลังจากที่เขาปล่อยให้ลูกสาวไปวิ่งเล่นกับเด็กคนอื่นอยู่ในบริเวณนั้นไม่ทราบว่าลูกสาวของคุณน้าป่วยด้วยโรคอะไรหรือคะจึงทำให้คุณน้าดูเศร้าสร้อยถึงเพียงนี้ชายผู้นั้นหันมามองนิสรีนด้วยแววตาเศร้าหมองก่อนจะตอบอย่างไร้กำลังว่าน้ามียาย่าเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวเมื่อปีที่แล้วแม่ของแกเพิ่งป่วยตายไปหลังจากนั้นอีก3เดือนน้าก็พบว่ายาย่าป่วยด้วยโรคเนื้อร้ายที่ยากจะรักษาได้และต้องรอความตายเพียงอย่างเดียวแต่ก็พอมีทางรักษาไม่ใช่หรือคะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะแกต้องหายแน่ๆนิสรีนให้กำลังใจแต่ชายผู้นั้นกลับมีสีหน้าทุกข์ระทมยิ่งกว่าเก่าไม่หรอกหนูในประเทศของเรายังไม่มีหมอรักษาโรคนี้เลยดังนั้นยาย่าจะไม่มีวันหายหรอกหากไม่ได้เดินทางไปรักษายังประเทศตรงโพ้นทะเลโน้นและนั่นต้องใช้เงินมากทีเดียวตัวน้าเองก็เป็นเพียงช่างทำรองเท้าจะเอาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหนเล่ามิสรีนรู้สึกสงสารช่างทำรองเท้าและลูกสาวของเขาเป็นกำลังเธอเก็บเอาเรื่องนี้มานอนคิดที่บ้านและอยากหาทางช่วยเหลือให้เด็กคนนี้ได้รับการรักษาแม้ครอบครัวของนิสรีนจะจัดได้ว่าเป็นครอบครัวผู้ที่มีอันจะกินครอบครัวหนึ่งแต่ทรัพย์สมบัติในครอบครัวของเธอก็คงไม่พอที่จะช่วยให้เด็กน้อยยาย่าได้รับการรักษายังประเทศโพ้นทะเลได้อีกประการหนึ่งเธอก็ไม่อยากรบกวนทรัพย์สมบัติของพ่อแม่มากเกินไปเพราะอยากให้ท่านทั้งสองได้ใช้ทรัพย์สมบัติที่มีเลี้ยงดูตนเองให้กินดีอยู่ดีจนชั่วชีวิตแทนตัวเธอที่คงไม่มีโอกาสอยู่ดูแลพ่อแม่ไปจนแก่เฒ่านิสรีนหมกมุ่นครุ่นคิดถึงวิชัยที่จะช่วยเด็กน้อยยาย่าอยู่หลายวันหลายคืนจนกระทั่งคืนหนึ่งเธอก็คิดได้ว่าตัวเองควรจะทำอย่างไรเพื่อช่วยเด็กคนนี้โดยไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นมากนักเมื่อคิดได้ดังนั้นนิสรีนจึงแจ้งความคิดนี้แก่พ่อและแม่ของเธอในทันทีลูกตัดสินใจว่าจะวิ่งไปทั่วประเทศผ่านทุกเขตการปกครองผ่านทุกหมู่บ้านเพื่อขอรับบริจาคเงินมาช่วยยาย่าผู้น่าสงสารให้เดินทางไปรักษาตัวยังประเทศพ้นทะเลพ่อกับแม่ของนิสรีนตกใจมากต่างพากันทัดทานเป็นการใหญ่ลูกกำลังเจ็บป่วยมากนะลืมไปแล้วหรือลูกรักพ่อกับแม่ไม่ยอมให้ลูกไปเสี่ยงชีวิตเช่นนั้นหรอกพ่อของนิสรีนกล่าวแก่บุตรสาวแต่ตัวเธอนั้นมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคนอื่นจนมองข้ามตัวเองไปนานแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกไม่ลืมหรอกว่าลูกกำลังป่วยหนักและกำลังจะตายแต่เพราะเช่นนี้อย่างไรเล่าลูกจึงอยากใช้เวลาที่เหลืออยู่ของลูกทำสิ่งที่ดีที่สุดก่อนที่ลูกจะตายโรคร้ายของลูกนั้นไม่มีทางรักษาแต่โรคร้ายของเด็กคนนั้นอาจจะหายได้ถ้าเขาได้รับโอกาสนะจ๊ะนิสรีนกล่าวด้วยแววตามุ่งมั่นถึงอย่างนั้นก็เถอะลูกมันจะไม่เสียแรงเปล่าหรือลูกลองคิดดูสิว่าจะมีใครให้เงินลูกสักกี่มากน้อยเขาจะเชื่อหรือว่าลูกทำไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่หรอกเอาเงินเขาไปใช้เองในเมื่อเขาก็ไม่รู้จักลูกสักหน่อยแม่ของนิสรีนว่าลูกไม่รู้หรอกจ้ะแม่ว่าสิ่งที่ลูกทำจะประสบความสำเร็จแค่ไหนลูกอาจจะได้รับเงินบริจาคกลับมามากมายหรืออาจจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่ลูกก็เชื่อว่าความตั้งใจของลูกจะส่งผลดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรืออย่างน้อยเมื่อลูกตายไปแล้วดินแดนแห่งความสุขหลังความตายจะได้อ้าแขนรับลูกอย่างเต็มใจอย่างไรแล้วจ๊ะเมื่อไม่อาจเปลี่ยนจิตใจอันแน่วแน่ของบุตรสาวได้พ่อกับแม่ของนิสรีนจึงปรับเปลี่ยนทัศนคติ แล้วหันมาสนับสนุนสิ่งที่เธอทำอย่างเต็มที่พวกเขาทำแผนที่เส้นทางการเดินทางในประเทศให้แก่นิสรีนจ้างม้าขาวไปกระจายข่าวยังหมู่บ้านและเขตการปกครองต่างๆให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้การวิ่งรับเงินบริจาคของนิสรีนบรรลุผลมากที่สุดนิสรีนเริ่มวิ่งออกไปตามลำพังไปยังที่ต่างๆตามแผนที่ที่พ่อกับแม่ทำไว้ให้ระหว่างทางเธอได้พบเจอผู้คนมากมายและได้พูดคุยกับคนเหล่านั้นอย่างมีอัจฉาสัยถึงเหตุผลที่เธอต้องวิ่งรอบประเทศเพื่อหาเงินบริจาคทำให้ทุกคนที่ได้พูดคุยกับนิสรีนรู้สึกชื่นชมในน้ำใจของเธอยิ่งนักจึงยินยอมมอบเงินบริจาคให้ด้วยความจริงใจอีกทั้งยังไปชักชวนเพื่อนๆและคนรู้จักให้มาร่วมบริจาค กับเธออีกด้วยการกระทำของนิสรีนเป็นเรื่องที่พูดกันปากต่อปากและแพร่กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วทุกคนเฝ้ารอการมาถึงของเธอและบางคนก็ขอวิ่งไปเป็นเพื่อนเธอด้วยดังนั้นนิสรีนจึงได้รับเงินบริจาคเพิ่มมากขึ้นในทุกที่และได้เพื่อนร่วมทางเดินทางเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันต่อมาเรื่องนี้ก็แพร่เข้าไปโจษจันกันในถึงมหาปราสาทจนความทราบไปถึงเจ้าผู้ครองประเทศเจ้าผู้ครองประเทศจึงสั่งให้ทหารไปสืบสาวความจริงเกี่ยวกับนิสรีนและการวิ่งของเงินบริจาคของเธอเมื่อรู้เรื่องทั้งหมดเจ้าผู้ครองประเทศได้กล่าวคำชื่นชมนิสรีนจากนั้นจึงมีคำสั่งให้ทหารองครักษ์3นายร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อคุ้มครองนิสรีนและให้ความช่วยเหลือเธอตามความเหมาะสมนอกจากนั้นยังสละเงินส่วนตัวจำนวนมากบริจาคให้แก่การเดินทางของนิสรีนอีกด้วยหลายคนคิดว่าเงินที่นิสรีนหาได้ตอนนี้น่าจะมากพอแล้วสำหรับการรักษายาย่าจึงขอให้เธอหยุดวิ่งด้วยความเป็นห่วงว่าโรคหัวใจของเธอจะกำเริบแต่นิสรีนยังคงวิ่งต่อไปตามความตั้งใจเดิมเพราะเธอรู้ว่ายังมีคนอีกมากมายกำลังรอคอยที่จะทำความดีร่วมไปกับเธอซึ่งความช่วยเหลือจากเจ้าผู้ครองประเทศก็ทำให้การเดินทางของเธอราบรื่นและรวดเร็วขึ้นมากจนกระทั่งการวิ่งขอรับเงินบริจาคของเธอเสร็จสิ้นลงเร็วกว่าเวลาที่คาดหมายเอาไว้เมื่อนิสรีนนำเงินไปให้พ่อของเด็กหญิงยาย่าซาบซึ้งใจจนถึงกับร้องไห้และลงไปนั่งคุกเข่าพร่ำกล่าวคำสรรเสริญเธอด้วยใจจริงนิสรีนห้ามไม่ให้เขาทำเช่นนั้นและบอกว่าความช่วยเหลือเหล่านี้ไม่ได้มาจากหนูคนเดียวแต่มาจากทุกๆคนที่ได้มอบเงินบริจาคมาให้ด้วยความศรัทธาและความเชื่อมั่นของพวกเขาพวกเขาอยากให้ยาย่าได้รับการรักษาและมีชีวิตที่สดใสต่อไปค่ะเด็กน้อยยาย่าได้เดินทางไปรักษาโรคเนื้อร้ายของเธอยังประเทศโพ้นทะเลพ่อของเธอส่งข่าวมาให้นิสรีนและผู้บริจาคเงินทั้งหลายทราบเป็นระยะระยะว่าเงินของพวกเขาเหล่านั้นได้ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของยาย่าให้ดีขึ้นมากมายเพียงไรและหมอบอกว่ายาย่ากำลังจะหายจากโรคร้ายได้ในไม่ช้านี้ส่วนนิสรีนนั้นหลังกลับมาจากการวิ่งรับเงินบริจาคช่วยเหลือยาย่าแล้วก็เกิดเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ใจขึ้นเมื่อหมอประจำหมู่บ้านมาตรวจอีกครั้งและพบว่าหัวใจของเธอเป็นปกติดีไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใดดังที่เคยตรวจพบก่อนหน้านี้สร้างความยินดีให้แก่พ่อแม่และคนที่รู้จักนิสรีนเป็นอย่างมากหลังจากนั้นนิสรีนสาวน้อยผู้มีหัวใจมุ่งมั่นก็ใช้ชีวิตของเธออย่างมีความสุขและเมื่อถึงวัยออกเรือนเธอก็ได้แต่งงานกับองครักษ์หนุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมคุ้มครองเธอในการเดินทางครั้งนั้นและมีลูกๆที่แสนน่ารักน่าเอ็นดูถึง3คนเธอทั้งหลายการมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นนั้นสำคัญมากเพราะสิ่งนี้จะสอนให้เธอรู้จักการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนทำให้เธอไม่เห็นแก่ตัวหรือนึกถึงแต่ความสุขของตนเองเพียงผู้เดียวคนที่เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อคนอื่นนั้นสุดท้ายแล้วจะรู้สึกเป็นสุขยิ่งกว่าอย่างน่าประหลาดใจแม้จะสูญเสียสิ่งที่เป็นของตนไปให้ผู้อื่นแล้วก็ตามจงอย่าตั้งคำถามเลยว่าทำไปแล้วจะได้อะไรเพราะความเสียสละนั้นเป็นสิ่งที่กระทำอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจ การเสียสละของเธออาจจะไม่ก่อให้เกิดผลใดๆกระทั่งบางครั้งอาจแลดูสูญเปล่าไปด้วยซ้ำหรือเธออาจจะได้รับสิ่งที่ไม่คาดฝันอันแสนวิเศษจากการเสียสละนั้นไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรอย่างน้อยก็ขอให้เธอดีใจไว้เถิดว่าในชีวิตหนึ่งที่เกิดมานี้เธอเป็นคนดีคนหนึ่งที่ทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น